veče uz radio.
Higijena života. Starost sa sobom nosi svu negativnu realnost života. Opadanje fizičke snage, sve češći zdravstveni problemi i rastuća zavisnost od drugih identifikovani su kao činioci koji postavljaju populaciju starih u povišen rizik od viktimizacije. Sve se više uočava izostanak solidarnosti između generacija. Stariji doživljavaju uvrede, verbalne napade, prijetnje, ponižavanje, tretiranje kao djeteta, ograničavanje u kontaktima ili aktivnostima. Osobama treće životne dobi, između ostalog, još se zamjera da su tvrdoglavi, teški za saradnju, mrzovoljni, konzervativnih pogleda na moral, nesposobni za rad. Međutim, pravo na starost ponovo je aktualizovano. Razlog je svjetska stvarnost, odnosno globalno starenje. Večeras u emisiji regionalni stručnjaci će govoriti o pozitivnim i negativnim aspektima ovog životnog procesa.
Čujem da imaš mnogo problema, na poslu loše, život te vara, nisam ni ja onaj isti, moj druže, kućo stara. Ide, ide život kraj tebe i mene, ide, ide mladost, kao svet nam vene, ide, ide vreme, polako nas lama, čini mi se, sve prolazi s nama.
Starenje je fiziološki proces, zajednički je svim ljudima. Ne možemo ga zaustaviti. Napreduje različitim intenzitetom. Prema definiciji Ujedinjenih nacija, starost nastupa nakon 65. godine života. Zašto su često osobe treće životne dobi na marginama društva? Profesorica doktorica Anita Zovko sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Zašto ova tema, zašto stari, zašto osobe treće životne dobi? Svakodnevno slušamo iz medija kako naše stanovništvo sve više stari, kako ne samo Europa, nego gotovo cijeli svijet postaje svijetom starijeg stanovništva. Faktori koji tome doprinose su svakako, dakle, napredak medicine, borba sa bolestima koje su nekada bile bolesti, danas više nisu, bolji ekonomski standard, ne svih, ali većine stanovništva i udio, dakle, stare populacije u ukupnom broju stanovništva svakim danom je sve veći. Projekcije za budućnost govore o tome da će rad, odnosno starog stanovništva biti u budućnosti sve više i više i da je to pitanje koje bi trebalo biti u žiži interesa svih zemalja. Dakle, to nije samo društveno, ekonomsko, odnosno socijalno pitanje, nego i pitanje odnosa prema osobama treće životne dobi. S obzirom da radim na odsjeku za pedagogiju, dakle sa studentima koji se u najvećoj mjeri pripremaju za rad prvenstveno u školi kao odgojno-obrazovnoj instituciji i u nekim, sporadično kažem, drugim odgojno-obrazovnim institucijama, smatram da će se u sve većoj mjeri pokazivati interes za rad u drugim ustanovama, prvenstveno institucijama koje skrbe za brigu osoba treće životne dobi. To su, na primjer, domovi za stare i nemoćne, to su različiti klubovi starih osoba, odnosno umirovljenika, različite nevladine udruge i tome slično. Ukratko će biti, dakle, riječi malo o starenju i starosti, o pojavi marginalizacije osoba treće životne dobi, o modelu učenja zalaganjem u zajednici koje smo kolegica Zloković i ja provele sa studentima, s kojim izazovima smo se pri tome susretali, u kratko zaključna razmatranja. Svi oni koji se na malo više bave pitanjem gerontologije ili gerontogogije znaju da sinonimi, da starenje i starost nisu sinonimi. Dakle, starenje je jedan proces, starost je jedan period u životu čovjeka. Često puta starenje i starost imaju negativne konotacije. Tome doprinose društvo, tome doprinosi upravo marginalizacija, odnosno socijalna isključenost osoba treće životne dobi. Da li to stvarno je tako ili se moramo suočiti sa skroz pogrešnim stavom i predrasudama, odnosno mitovima koji gotovo u svim društvima u odnosu na osobe treće životne dobi postoje. Dakle, ta socijalna isključenost i marginalizacija prvenstveno proizlaze iz tih predrasuda da su stariji ljudi, odnosno osobe treće životne dobi, da su na kraju svog života, da više ne mogu ništa pružiti društvu, da su često puta egoistični, egocentrični, mrzovoljni, depresivni i da su jednostavno problem društvu. Istina je sasvim drugačija, dakle još uvijek osobe te dobi mogu pružiti ljudima oko sebe, užoj i široj društvenoj zajednici, a i društvu u cjelini puno. Naravno, postoje društva koja to prepoznaju i koja cijene mudrost i iskustvo starijih, ali isto tako postoje veći broj društava koje osobe treće životne dobi stavljaju na margine društvenih interesa. Ono što smo mi htjele napraviti, to je da upravo kreiranjem kolegija pedagogija osoba treće životne dobi na studiju pedagogije pokušamo kod studenata izazvati interes za ovaj kolegij, odnosno interes za osobe treće životne dobi i da oni u budućnosti ne traže svoje mjesto pod suncom samo u školama, vrtićima i tako dalje, nego ovo što sam malo prije rekla u svim drugim ustanovama koje se bave osobama treće životne dobi. Kako smo mi to napravile? Mi smo to napravile na način da smo prvenstveno kroz model učenja u zajednici radili sa studentima. Naravno, prvo je trebalo dati jednu teorijsku podlogu dakle, to je jednostavni izborni kolegij koji se nudi na diplomskom studiju pedagogije. Izborni kolegi izaberu svi studenti. Dakle, oni dobrovoljno izaberu, imamo izvrsne evaluacije i svake godine imamo veliki interes za ovaj kolegi. Rad je bio toliko uspješan da su nas i sa Fakulteta zdravstvenih studija iz Rijeke pozvali na izvanredni studij sestrinstva, fizioterapeuta, kliničkog nutricionizma, a prije dva mjeseca su nas i na Sveučilištu Sjever u Varaždinu isto tako kolegicu Zloković i mene angažirali da radimo, odnosno uveli su ovaj kolegij gerontologije, su imali dobre povratne informacije iz Rijeke. S obzirom da sam ja vanjski suradnik na Sveučilištu u Mostaru, tamo isto imam izborni kolegij gerontologije. Dakle, očito da je senzibiliziranje javnosti i akademske zajednice se počelo osvješćivati, odnosno shvaćati, dakle, da pedagozi, a i drugi stručnjaci, edukatori bi, osim ovih drugih spoznaja što sam prije rekla iz oblasti pedagogije, trebali dobivati što više kompetencija u radu sa odraslim osobama. Kolegica Zloković i ja smo, dakle, uključili studente u rad domova za starije nemoćne na području Primorsko-goranske županije, u rad klubova kojih ima jako puno, na klubova starijih osoba. Isto tako smo uspostavili suradnju sa Maticom umirovljenika u gradu Rijeci i jedan hvale vrijedan poduhvat je što svake godine na kraju, odnosno da kad završi nastava, studenti sami uz našu pomoć organiziraju tribinu na temu osoba treće životne dobi. Prošle godine nam je naziv tribine bio Zlatne godine. Odaziv lokalne zajednice bio izuzetan, dakle bili su predstavnici grada, županije, svih ovih gerontoloških ustanova, domova i tome slično. Studenti su iznijeli svoja iskustva u radu sa osobama treće životne dobi i ono što smo uspjeli to je to da smo studente promijenili smo svijest o tome da odrasle osobe nisu teret društvu, da je jednako interesantno, čak interesantnije i izazovnije u nekim trenucima raditi sa osobama treće životne dobi, a ne samo sa djecom, odnosno mladeži u različitim drugim ustanovama. S kojim izazovima smo se mi tu sve srele? Što nas je motiviralo uopće da uvedemo ovaj kolegij? Ono prije što sam rekla, dakle sve veći broj starog stanovništva i budući pedagozi koji nisu imali niti minimalne kompetencije, odnosno spoznaje o radu s odraslima. To je bila primarna motivacija. Kako smo to uočile? Pa u radu na drugim kolegijima smo vidjeli da stav studenata pedagogije u odnosu prema odraslima je jako negativan. Ono što sam prije rekla da ponavljam, egocentrični, dosadni, bake, djedove, gnjave nas i različite druge stvari. Nakon odslušanog kolegija i modela rada u zajednici, njihovi stavovi prema toj populaciji su se skroz promijenili. Dakle, sasvim druga priča. To je nama bio cilj i nadamo se da ćemo u bližoj i daljoj budućnosti što više uspjevati u tome i da će naši budući studenti, dakle studenti koji će uskoro kročiti u svijet rada, sve ove ideje, sve ove spoznaje koje su stekli unutar ovog kolegija promicati u društvu i da će ova marginalizacija osoba treće životne dobi biti svedena, ajmo reći, na minimum. O tome bi se moglo jako puno pričati i često puta i Jasminka i ja emocionalno doživljavamo ovaj rad s odraslima i nastavimo širiti, što se kaže, pozitivne vibracije i prema kolegama koji rade kod nas na odsjeku, koji svi su nekako imali, kažem, predrasude prema gerontologiji, odnosno pedagogiji osoba treće životne dobi, a danas je situacija sasvim drugačija.
Osobe treće životne dobi predstavljaju osjetljivu društvenu grupu koja se često veže uz negativne konotacije. Kako se to može danas izbjeći? Profesorica doktorica Aleksandra Šindić-Radić, Filozofski fakultet Univerziteta u Banja Luci.
Mi u našem radu polazimo od teze da su stariji u stvari marginalizowana društvena grupa, o čemu je već govorila i kolegica iz Rijeke, profesorica doktorica Anita Zovko. Dakle, stariji su na neki način isključeni iz društva i ono što je u stvari bitno jeste da se pronađu različite strategije koje su adekvatne i efikasne, također da se osmisli projekti, da se planiraju različite aktivnosti koje će omogućiti da se stariji ljudi uključe, odnosno integrišu u društvo i da budu aktivni članovi društva. Dakle, mi smo u stvari zato da omogućimo aktivno starenje stanovništva, jer kao što je gospođa Anita rekla, u stvari ono što se danas dešava i što je aktualno jeste da jednostavno stanovništvo stari. I ono što smo mi uočili jeste da je stari ljudi zaista i mogu da budu aktivni članovi društva, što je u suprotnosti sa predrasudama o starima, takozvanim starizmima, koji govori o tome da stari ljudi u stvari mogu samo da budu pasivni potrošači, kao što je kolegica rekla, čak grizavi, egocentrični, a u stvari ono što mi o čemu ne razmišljamo jeste da oni jesu, odnosno trebali bi da ostanu aktivni članovi društva i to i mogu. I upravo aktivno starenje ne ogleda se samo u tome da stariji ljudi ostanu radno sposobni i da rade one svoje aktivnosti i kada su, znači, stariji, kada odu u penziju ili da idu u penziju kasnije, nego da se uključuju u različitim aktivnostima društvenim, znači da budu i aktivisti i volonteri u različitim sferama života, od održivog razvoja, zatim da budu politički angažovani, medicinski itd. Ovdje imamo tabelu vezanu za indeks aktivnog starenja za različite države Evropske unije i u ovoj tabeli indeks aktivnog starenja u stvari ukazuje na države i na njihov odnos prema aktivnom starenju. Kao što vidimo, u Švedskoj je najviši indeks aktivnog starenja, potom su države iz okoline, znači Švedske, iz Skandinavije i Velika Britanija, dok su države sa najnižim indeksom aktivnog starenja Grčka, Poljska, zatim slijedi Mađarska i slično. Što se tiče aktivnog starenja i uključivanja i integracije starijih ljudi u društvo, u Sloveniji postoji brojni primjeri dobre prakse, a ono što je također i kolegica Anita o čemu je govorila, jako su dobri pristupi putem međugeneracijskih programa, međugeneracijskog učešća i učenja. Što se tiče, znači, Slovenije, brojne ustanove su uključene ove projekte, ima jako puno društvenih mreža, zaista je dosta sve to bogato, za razliku, na primjer, od Bosne i Hercegovine, ja sam imala priliku da vidim tamo i da se uvjerim u brojne pozitivne primjere. Na primjer, na ljudskim univerzama, to su radnički univerziteti, zaista su se ljudi jako puno angažovali oko projekata, oko uključivanja starijih, kroz različite socijalne mreže, zatim Institut Antona Trstenjaka puno radi na tome, a naravno nikako ne bih zaobišla ni univerzu za treće življenjsko obdobje, odnosno za univerzu koja je upravo i nastala za ljude treće životne dobi, da im pomogne kroz različite aktivnosti, edukacije, radionice, da se integrišu u društvo, da budu aktivni članovi društva. Također, obzirom da sam ja pedagog, predškolski pedagog, meni je posebno zanimalo povezivanje vrtića i škola sa ovim ljudima treće životne dobi i zaista postoje brojni projekti i programi koji uključuju u međugeneracijsko učenje i učešće najstarije i najmlađe članove društva. Naprimjer, u kontekstu održivog razvoja trenutno je u Sloveniji jako aktuelna program Peš bus i bici vlak, gdje se u stvari promoviše zdrave navike života tako što se promoviše odlazak, na primjer, u vrtić, u školu, na biciklu ili pješke u pratnji starijih ljudi. Također, u brojnim vrtićima i predškolskim ustanovama i školama su jako dobro, znači, zastupljeni brojni programi vezani za održivi razvoj. Postoji veoma tjesna saradnja između porodice i predškolske ustanove i u kontekstu održivog razvoja brojne aktivnosti se dešavaju koje uključuju, dakle, i najmlađe i najstarije. Naprimjer, s bakama i djedovima se organizuju različite eko radionice, radionice o tradiciji, kestenijade, šetnje šumom sa bakama i dedama, jutarnje tjelesne vježbe sa bakama i dedama, to mi je baš bilo jako zanimljivo. Zatim eko festivali, akcije čišćenja i tako dalje. A s druge strane, opet ono što je zanimljivo jeste da najmlađi iz vrtića, također iz škola, organizovano posjećuju domove za stare, eko gazdinstva gdje su stari uključeni kao aktivni članovi. I pored toga što zaista postoje jako dobri primjeri prakse, uključivanja, integracije starijih osoba u društvo, ipak je i dalje potrebno razvijati strategije za aktivno starenje, upravo zbog toga što mi u stvari ne znamo danas kako će izgledati starenje za 30 godina. Dakle, potrebno je stalno da smo u toku, stalno da istražujemo i da iznalazimo nove prakse i upravo društveno angažovano akcijsko istraživanje je jedno od istraživanja koja su dala najbolje rezultate na ovome polju.
Što se tiče zdravstvenog stanja osoba treće životne dobi, gubljenje pamćenja ili demencija su česte karakteristike. Kakvi su u tom pogledu stavovi opšte populacije i medicinskog osoblja na osnovu istraživanja, govori doktorica Silva Banović, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli.
I sa povećanjem te prosječne starosne dobi, raste i broj specifičnih oboljenja koje se javljaju u toj dobi. A jedno od tih oboljenja je i demencija. Procjenjuje se da više od polovine osoba koje imaju dijagnozu demencije žive u zemljama niskog socioekonomskog statusa, a nažalost naša država se još uvijek ubraja u takve. Osobe s demencijom moraju živjeti s kombiniranim utjecajem ne samo bolesti i znači svojih simptoma, nego i sa utjecajem stava i predrasuda društva u kojem žive prema njima kao trećoj životnoj dobi koja je već marginalizirana, a onda i kao osobe s demencijom. I postoji uvjerljivi dokazi da to prihvatanje dijagnoze demencije smješta te osobe s demencijom u novu socijalnu grupu nižeg statusa i nažalost dovodi do socijalnog isključenja. Taj negativan stav također utječe i na kvalitetu skrbi i na komunikaciju prema osobama s demencijom. Ispitivanje koje smo mi uradili je bilo na 129 ispitanika i oni su podijeljeni u dvije podskupine, to su medicinsko osoblje i opća populacija. Općih populacija smo imali 106, a medicinskih radnika koji su radili direktno s osobama s demencijama 23, odnosno 23. Prosječna dob ispitanika je, znači evo prosjek od medicinskog osoblja 33 godine, a opće populacije 42, nešto veća prosječna dob kod opće populacije, naravno zato što zaposleni ne mogu raditi poslije 60-65 godina. Spolna distribucija, u obje skupine smo imali više ispitanika ženskog spola, što je vidljivo. Promatrali smo 20 čestica, odnosno 20 varijabli koje su bile grupirane u dva faktora. To su faktor ugodnosti i faktor znanja, a koristile smo validiranu hrvatsku verziju skale stava o demencijama. Istraživanje je provedeno u Bosni i Hercegovini, znači na području Bosne i Hercegovine, svi ispitanici individualno ispitani, ispitivanje je bilo anonimno, znali su da u svakom trenutku mogu odustati, odgovarali su na pitanja na petostepenoj, znači skali Likertovog tipa, od 1 do 5, gdje je 1 bilo potpuno netočno, a 5 potpuno točno. I na kraju smo svele stavove ispitanika na prosječnu ocjenu kako bismo mogli utvrditi razlike u stavovima. Podaci su obrađeni u statističkom programu za društvene znanosti, SPSS-u, izračunata je distribucija odgovora, zatim je korišten T-test i Mann-Whitney test. Rezultati Mann-Whitney testa su pokazali da postoje statistički značajne razlike na 7 čestica faktora ugodnosti i to su ovdje nabrojane. Na kraju zaključak. Znači, evidentan je broj, odnosno porast broja osoba s demencijom u čitavom svijetu. I to bi nama u Bosni i Hercegovini trebao biti alarm da se na vrijeme pripremimo za ono što nas čeka. I naše stanovništvo stari. A kakve mi mehanizme imamo da se s tim nosimo, to ću evo ostaviti svima nama da o tom razmislimo. Osobe treće životne dobi su i onako marginalizirane u našem društvu, a osobe treće životne dobi s demencijom, da se zapitamo gdje su oni. Nažalost, u našoj regiji dalje postoji veoma mali broj istraživanja na ovu temu, postoje oskudne informacije, podatak da mi još uvijek ne znamo nikoliko imamo osoba s demencijom u Bosni i Hercegovini, da većina osoba, nažalost, nema čak ni dijagnozu i onda evo kako uopće razgovarati o brizi i njezi osoba s demencijom. Iz društvene perspektive, uz to brzo povećanje broja osoba s demencijom, zbog različitih razloga, pozitivni stavovi prema starenju i demenciji jamče dugoročne benefite. Što više obrazujemo društvo, što više znanja, što više informacija pružimo, možemo se nadati jednoj, stavila sam na kraju, prijateljski nastrojenoj zajednici, koja će moći razumjeti što se zapravo u njenom društvu događa i na jedan adekvatan način reagirati. Navedeni rezultati ističu upravo važnost tog informiranja. Informiranja, znači davanja više informacija i medicinskom osoblju koje će sutra raditi sa osobama s demencijama, ali i široj javnosti, jer svi mi ćemo kad tada upoznat nekoga, znači raditi, družit se, imati u obitelji nekoga s demencijom.
U promociji potreba osoba starije dobi uloga medija može imati značajnu pozitivnu ulogu. O takvim primjerima u Hrvatskoj govori doktorica Nikolina Bočić i magistrica Ivona Čulo sa Veleučilišta Vern u Zagrebu.
Umirovljenici su danas, odnosno sve više i sve češće aktivni dionici društvenih događanja i društvenog diskursa i kao takvi polazimo od pretpostavke da bi trebali biti više u fokusu medija i to ne samo kao problem, ne kao, samo kao izazov, nego i kao sadržaj. To je, ako gledamo pod tim nazivom generacije, generacija baby boomersa koji živi sve dulje. Čisto anegdota, kad smo radili istraživanje, moju šoboricu je nazvala, to je supruga od mog brata, nazvala baka od 94 godine, izuzetno tužna što je umrla prijateljica. I na pitanje šoborice pa koliko je imala godina, ona je rekla pa ni 90. Na što smo se mi jedna i druga pogledala, ok. Dakle, naprosto to je generacija koja može jako puno dati i koja i daje puno, te smo onda željela istražiti u kojem obliku su objave o umirovljenicima, dakle osobama starije dobe, prisutne u medijima, te na koji način, a drugo nam je bilo ključno vidjeti je li mijenjali se percepcije, odnosno mijenjali se fokus sa opisa bolest, umor, smiraj na možda neke druge narative za koje smo se željeli vidjeti koje danas dominiraju. Također, kao što smo na početku rekli, umirovljenike smatramo s jedne strane medijskom publikom, ali s druge strane akterima, te ukoliko se medijski sadržaj o njima prenosi putem digitalnih platformi, odnosno novih medija, pretpostavljamo da je disperzija poruke šire, utoliko veći utjecaj, pa onda i promijenjena percepcija kod radne populacije koja zapravo kolokvijalno rečeno plaća, odnosno zarađuje za penziju. U samom postavljanju istraživanja slijedili smo tri nama za naše istraživanje važne medijske teorije utjecaju publika. Jedna je ova od najranijih, odnosno od prvih teorija učinka, a to je utjecaj medija na publiku. Dakle, s jedne strane umirovljenici kao medijska publika predstavili smo pozitivan učinak proaktivnih i pozitivnih narativa na njih, ali isto tako na druge, na druge generacije koje uslijed medijskih objava mijenjaju svoju percepciju, dakle na koji način, da li smo na koji način se proizvodi sadržaj. Druga teorija, medijska teorija koja nam je ovdje bila važna, je dvostupanjski model komunikacije. Dakle, s jedne strane, ne samo da vjerujemo ili vjeruju utjecaj od ono što vide ili čuju medijima, nego kad je to preneseno i od strane utjecaja pojedinaca, pa smo zapravo uslijed ove teorije istraživali utjecaj slavnih i poznatih osoba kao komunikatora u transponiranju medijskih poruka. I treća teorija zadovoljenja koristi, dakle što publika radi ili zašto konzumira te medije, unutar koje zapravo vidjet ćete kasnije kroz istraživanje, smo se posvetili analizi mehanizmima komuniciranja, odnosno medijskim mehanizmima u generiranju sadržaja, te u konačnici odnosu i utjecaju na reakciju publike. Dakle, istraživanje se temelji, odnosno prevedeno je temeljem kvalitativne analize sadržaja, analize narativa. Istraživačka pitanja su može li i koji mehanizam utjecati se, koji medijski mehanizam utjecati na javno mnijenje ili na stavove pojedinih članova zajednice. Pod pitanja su bili narativi, dakle kako su opisani, koje aktivnosti se povezuju sa ljudima starije dobi i kako ih se opisuje tijekom, odnosno nakon eventa o kojem se medijski informira. A drugi je kakav utjecaj mogu imati masovni, odnosno društveni ili novi mediji. Postavili smo, iako je, ili istraživačka pitanja ili hipoteze, ali čisto da zaokružimo istraživanja, stavili smo i dvije temeljne osnovne hipoteze, a to je da su kroz narative komunicirane primarne potrebe starijih ljudi, te da takvo izvještavanje, odnosno medijsko izvještavanje, potiče s jedne strane njih kao publiku na pozitivne aktivnosti, a s druge na pozitivnu percepciju.
Kampanja se u nekom zajedničkom imenu zove Super Seniori i ideja je bila zapravo, s obzirom na to da generacija o kojoj Nikolina pričala, baby boomersi više ne žive sve dulje i dulje, i kada nekome kažete sa 65 godina, to više nisu ljudi koji su spremni za penziju, da se budu doma i ne rade ništa, nego su oni aktivni, oni vole i putovati, oni su zapravo kao takvi društvi vrlo zanimljivi zbog toga što oni i troše, oni žele sve ono što žele i mlađe generacije, a imaju vremena i mogu stvarati zapravo dodatnu vrijednost. Zbog toga i taj naziv je dosta simboličan, jer su oni seniori, ali super seniori, mogu donesti nešto novo. I kroz kampanju se htjelo njih maksimalno uključiti u društvo i kroz rad, ali i kroz različite druge aktivnosti koje ćete vidjeti koje jesu. Prva godina, znači ideja je ne samo da se poboljša kvaliteta života umirovljenika, da se njima daju nove akcije, nego da se iskupi novac koji bi onda omogućio različitim udrugama da one mogu i neke dodatne aktivnosti sami po sebi generirati za svoje korisnike. Krenulo je u tri županije, otvoren je natječaj, ukupna vrijednost natječaja je bila skoro 200.000 kuna, sudjelovalo su 600 3 osobe i 56 volontera. U ovoj fazi je to još uvijek uz potporu države i recimo da se novac troši i raspodjeljuje. Vidjet ćemo kasnije da su oni uspjeli i prikupiti sami novac. Ja idem brzo jer nemamo vremena, ali prva kampanja je bila samo stariji, ništa više, gdje su uključili poznate osobe, dakle jako poznatog pjevača u Hrvatskoj, Toni Cetinski, TV Lice, Antonija Boače, Jakubović Polarić glumac, Ivan Šumetić isto TV Lice. Napravili su jako, jako dobru kampanju gdje oni kroz poznate osobe pokazuju zapravo kako će oni danas sutra izgledati. Bilo je te kampanje posvuda, međutim ono što je nas zaintrigiralo je da je kampanja jako bila inovativna, dakle imali su, nemam sad vremena, tu male filmiće, imali su njihove izjave, jer oni dok govore, oni, njima se lice mijenja i oni bivaju sve stariji. Međutim, generirali su u PR-u, dakle u besplatnim objavama, na primjer na storiju, samo jedan članak, se ukupno gotovo da nije bilo medijskog praćenja dodatno koje bi bilo neplaćeno, a sve drugo što je bilo, bilo je kroz zapravo plaćenu kampanju. Dogodila se veća prepoznatljivost u javnosti, ali u ovoj fazi je bio još uvijek samo trošak. Dolazi do druge kampanje sljedeće godine, znači ovo je bila 16. ovo je 2017. Ovo se zove kampanja Punjača za seniore. U glavnoj ulozi je ponovno glumac Janko Popović Volarić koji glumi gospodina Vrijeme i on pokazuje da će svatko, dakle u jednom videu koji je vrlo inovativan, da će Vrijeme svakoga u nekom trenutku doseći i da ćemo mi svi u jednom trenutku biti seniori. Međutim, koja je razlika između ove kampanje i one prije je, osim što se ovaj put skuplja novac koji će se onda putem natječaja dodijeliti nekim udrugama koje se jave i koje se budu brinule za super seniore, dolazi do suradnje sa medijima, direktne suradnje s medijima. Jako puno akcija se, znači svaki gotovo tjedan dana se događa nekakva akcija u Zagrebu i ulazi se u suradnje sa velikom medijskom kućom u Hrvatskoj, Adria Medijom Zagreb, i pokreće se u sklopu tog, dakle kao nekakva ekstenzija ovaj projekta Punja za seniore, projekt Poklon s pričom, Super Božić sa super seniorima, koji traje cijeli advent. Bilo je više od 50, dakle ovo su sve radionice tijekom 12. mjeseca koje su bile organizirane za seniore, što u samom centru Zagreba, što po cijelom gradu. Medijsko praćenje eventa je puno, puno veće nego što je bilo u slučaju prve kampanje. I ukupan broj objava je, dakle ovo su objave koje su bile besplatne, koje nisu bile u sklopu plaćenog, je bio 8 stranica PR sadržaja u tisku, 41 PR samo u storiju, u 19. u drugom mjestima, to smo odvojili zbog toga što story bio i nositelj tog cijelog projekta, pa je imao ipak neku posebnu poziciju od drugih medija. Prvoj posjeta web stranici 3.500 super seniore, napravljena je bila i stranica, dakle 2000 pregleda videa na YouTube-u. Tako su, dakle, i Nikolina je spomenula na početku da kada smo radili preliminarno istraživanje da su većinom neki epiteti vezani uz seniore bile treća dob, smiraj, mudrost, ali i nekakav zalazak. Dakle, oni u svim tim tekstovima su dominantno opisivani pozitivnim tonom, nazivaju se gospodom, da su poput vrhunskog vina, samo su stariji, ništa više, omiljeni su, vole raditi nove stvari, žele se družiti. Oni u sklopu tih radionica, su fotografije iz objava na webu, znači aktivnosti koje oni rade su slikanja, kviza, plesa, izrađivanje odjeće, različite zabave, osjećaji su, dakle, iako oni jesu stariji, ali oni se i vesele i smiju i izazivaju ugodu. I ovo nije samo prema ovoj ciljenoj publici koji su umirovljenici, nego i prema ciljenoj publici drugoj, koja su i druge generacije, a njih osjećaj jednaki dijela koji projiciraju na njih.
Zašto?
Prema
dobu.
Okay. Osim toga, dakle, u kampanju je bilo, s obzirom da je Story magazin koji se bavi poznatima, uključeno 25 poznatih osoba koji su pozivali ljude da dođu, da se uključe u akciju. I ono što je najvažnije, dakle, tijekom kampanje cijele je skupljeno u sklopu punjača za seniore ukupno 60.000 kuna, koje su na kraju podijeljene u tri projektne prijave, jedna iz Zagreba, jedna iz Vukovara i iz Dalja. Projekti su početi prošle godine svibnju i u sklopu akcije Bože se super seniorima je također manja količina novca, ali ta akcija nije ni bila usmjerena za prikupljanje novaca i zaista je jako puno ljudi sudjelovalo i čak su odvedeni umirovljenici u Opatiju na vikend.
Unutar aktuelne kulture hiperkonzumerizma i slavljenja takozvanog kulta mladosti, marginalizacija osoba treće životne dobi očituje se u svakodnevnom životu najviše zbog nedostatka mogućnosti bližeg međugeneracijskog kontakta. Ova razmišljanja dijeli i magistrica Svetlana Janković, članica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije.
Zašto su to interesantne teme? Interesantne teme zato što su na ovim našim područjima inače sve starija društva i sve veće siromaštvo. Kada se ukrste te dve situacije, pogotovo kada su žene u pitanju, onda dobijamo baš rezultate kojima ne možemo biti zadovoljni. Sasvim je onda lepo čuti ovako neke pozitivne kampanje. Ima ih naravno u svim zemljama, prikazat ćemo tu i u Srbiji, ali je sve to još uvek nedovoljno. I mislim da nismo svesni te diskriminacije koju radimo prema osobama trećeg doba. Negde otprilike počinjemo da budemo svesni kada prilazimo tim godinama, a to najbolje govori svi mi kad smo bili mladi, sećate se, pa kad vam neko kaže 50-55 godina, do tada ima još toliko vremena. A onda kad dođete, da brzo dođete do tih 50-55, onda stalno produžavate za deceniju, dve, kako ide vreme. Zašto krećem sa solidarnošću i sa Arundhati Roy? Zato što ćemo na kraju vidjeti šta je zapravo i bitno kod tih starijih. Evo, vrlo interesantno rečenica da ono što možemo baš direktno primeniti za starije osobe, nesavršena solidarnost je najbolja solidarnost, jer savršena je, solidarnost može da završi kao tiranija i moramo da se naučimo da solidarnost koja nije sporadična, znači s vremena na vreme, je onda i beskorisna ukoliko nema kontinuitet, ali ako je sasvim hijerarhijska, onda u jednom trenutku postaje tiranska. Pa vrlo često ćete čuti taj stereotipno razmišljanje u našim sredinama da su stari kao deca, morate isto o njima da vodite brigu kao o mladim osobama. U Srbiji prema globalnom indeksu starenja još 2014. godine su bili ovako zabrinjavajući podaci. Između 96 zemalja u kojima živi 90% svjetske populacije starije od 60 godina i Srbija se nalazi na 78. mjestu po kvalitetu života starijih po istraživanjima Crvenog krsta. Situacija je da, zašto kažemo, zato što marginalizacija starijih osoba je zapravo put ka diskriminaciji, a diskriminacija najčešće vodi ka nasilju. i zaista istraživanja koja su rađena i 2005. a i kasnije, da je zapravo skoro oko 20% petina tih starih doživelo neki oblik zlostavljanja i nasilje u trećem životnom dobu. To je karakteristika zato što se smatra da su to nemoćne osobe, a inače nasilnici su ti koji uvek pokazuju jakost i snagu prema nemoćnim osobama. 136.000 starijih ljudi je u poslednjih godinu dana iskusilo zlostavljanje. Šta se dešava sa tim? Pogledajte ono što svakako zaboravljamo, a to je da su stari jedna vrlo nekonkurentna grupa i po mnogim kriterijumima. I ono šta karakteriši se stare u Srbiji, što je još gore nego neke globalne procenata populacije, vidite, 42% su muškarci, a 58% žene. Zašto je bitno da je ovde povećan procenat? Zato što su upravo u diskriminacionom smislu žene, starije žene, nevidljiva kategorija, a pogledajte koliko je procentualno imamo. Oni čine značajni deo stanovništva u Republici Srbiji i pre svega nisu dovoljno prepoznate, tako da ni svi programi i mere koje se preduzimaju nisu dovoljne, nisu aktivne, nisu interaktivne da bi pomenuli, da bi obratili, sad sam počela da slušam sve jezike, pa mi onda, htela sam da kažem pozornost, pa onda sad, ali svakako bilo šta da upotrebim, razumećete. Pozornost kao ranjivija grupa stanovništva. Ta zlostavljanje starijih je jedna posebna vrsta nasilja. I to je nešto što se događa i što je neprepoznatljivo. Zašto? Zato što se događa, i navešću vam paralelu sa nekim drugim istraživanjima, to je da, na primjer, 29% ljudi u Srbiji smatra da je sasvim normalno porodično nasilje i da je to stvar prirodna i koja treba da ostane u porodici. Onda sad zamislite kada tako u jednom normalnoj populaciji razmišlja većina dela stanovništva šta se onda događa sa starijim osobama koji su tek neprimetni, kojima mnoge stvari nisu dostupne, mnogi institucionalni mehanizmi, i zapravo se sve završava u porodici. Taj termin je nastao vrlo skoro, 70. godine u Velikoj Britaniji, i skovan je taj termin, i to je još jedna od mnogih stvari koje mi preuzimamo sa tog zapada, a to je granny battering, znači zlostavljanje bakica, jer kasnije ću vam i reći kod femicida prema starijim ženama se upravo radi, najviše bilo femicida u zadnje 2-3 godine prema starijim osobama, i to izvršioci su bili članovi porodice. Među procesuiranim delovima nasilja u porodici je 10% na članovima. Pazite, među procesuiranim. A šta ćemo sa onim koji nisu prijavljeni, koji uopšte nisu stigli do tog procesuiranja? Preko 75% starih osoba je bilo izloženo u nasilju. I to pre svega žene. Zašto žene? Zato što su žene siromašnije od muškaraca. Za nekih 9% u Srbiji. 13% su žene, a 7% su muškarci. Šta se dalje događa? Osobe koje su pretrpele nasilje su preko 70 godina. I ko su izvršioci? U 90% slučajeva su izvršioci muškarci. Partneri, nepartneri, sa ženama u ruralnim sredinama, ali kada gledate samo tu perspektivu, ali pogledajte zašto dolazimo do toga. Zato što prvo živimo na ovim prostorima u jednoj patrijarhalnoj matrici, gde i onda kada radite imate taj sukob i tu diskriminaciju i marginalizaciju žena, koja na kraju će se završiti marginalizacijom starih osoba. Tu sada uključimo i muškarce, zato što zapravo naša društva i dalje smatraju da su to osobe koje su završile svoj vek, koje su dale sve što imaju, sad su opterećenje. Eventualno mogu da služe samo kao finansijska potpora, zato što je problem nezaposlenosti u svim zemljama ovog regiona, i te bakice, odnosno ti servisi koji su uvek tu i koji su besplatni. Da se pričuva dete, da se vodi dete, i kroz stereotipnu priču sada, gde čak i same osobe koje su starije to prihvataju, gde kažu, e, ja nisam imao vremena za svoje dete, ali sad treba da imam, i onda prelazimo u jednu drugu krajnost, kada naravno roditelji trčeći za poslom ili maksimalno koriste te starije osobe za svoje usluge i u onoj kategoriji koja jeste najčešće ženska, neplaćene usluge. Pravci poboljšanja jesu u kampanjama. Evo, i mi smo imali tu nekih kampanja, inicijativa za socijalno uključivanje, unapređenje. Ono što je karakteristično, pretpostavljam da ćete se složiti u svim ovim zemljama, je da su to ipak sporadične stvari koje ili daju donatori, a da zapravo je problem da se taj kompletan problem institucionalizuje. Mi smo uradili nacionalnu strategiju starenja u Srbiji do 2015. i sve te strategije prate nacionalni akcioni planovi, pretpostavljam kao i u vašim zemljama, ali je problem implementacije. Znači, imamo svi po zakonodavstvu, ako gledate, skoro i mi koji nismo u Evropskoj uniji možemo biti ravnopravni partneri u Evropskoj uniji, ali kada se vidi taj deo implementacije, e onda tu nastaju ogromni problemi. Šta je zapravo potrebno? Evo, to je par nekih stvari, samo kroz nekoliko segmenata. Prvo, pre svega, pozitivna slika o starenju i prema starijima i o njihovom doprinosu društva i ulozi koju danas imaju. I tu uvek je najbolja priča. Najbolja je priča, daću vam paralelu u maloj tajni, da sam radila u Ministarstvu odbrane, zašto poredim se tim. Najbolji timovi su mešoviti timovi. U ovom smislu bi bili mešoviti timovi sprečavanja nasilja na starijim osobama kada su uključeni i mladi i stariji. Kada mladi kompenzuju svoju godine i svoju energiju sa životnim iskustvom starijih koje mladi nemaju. Bez onoga da kažu u javnom mjenju da se starenje predstavlja kao problem i vrlo često doživljavate, čak i oni koji su malo mlađi, znači sada se i ta granica starijih pomerila od plus 55 do plus 95, a to je najčešće, reći ću vam u žargonu kako obično kažu, a to kažem iz ličnog primjera, ne smaraj. Kad pitaš nešto za digitalnu tehnologiju, za nešto ne smaraj. I mi često zaboravljamo da to nasilje na starijima nije samo oblik fizičkog nasilja, gde imamo dosta primjera femicida, nego je su primjeri ekonomskog nasilja, naročito u ženama u ruralnim osobinama, gde one nemaju ništa u svom vlasništvu, gde su onemogućene. Zatim, u samim organizacijama gde rade, vrlo su često uslovljene, vezano za porođaje, vezano za bolovanja za decu i sve, jer se doživljavaju kao osobe koje moraju da brinu o drugima, a ne kao osobe koje moraju da imaju svoj život i tako dolaze do ove treće dobi. Potrebna je digitalna inkluzija starijih. Ljudi kažu, pa javite se za nasilje. Vi danas za bilo šta da hoćete da uradite, imate digitalizaciju svega, ti ljudi nisu obrazovani u tom smislu toliko, a bez pomoći mladih tu ne mogu dalje. Mora da postoji smanjenje rodnog jaza među starijima, koji nastaje mnogo ranije. Sledeća stvar je da moramo da senzibilišemo svi na prostorima policiju da može da prepozna nasilje nad starijima, jer stariji vrlo često neće to prihvatiti i mi smo u ime tog ljudskog prava, prava na starost, smo dužni da prijavimo svaku vrstu nasilja, a ne da kažemo to se događa u nečijem tuđem dvorištu i to se mene ne tiče. Obrazovni sistem mora da razvija međugeneracijsku solidarnost koja je danas na vrlo niskom nivou, pravosudni sistem koji teško, bez jasno definisanog okvira, ne prepoznaje slučajeve zlostavljanja na starijima. Zatim, pre svega, unapređenje svih institucionalnih okvira da bi se... A sada kad pogledate i kad poredite, ja sam malo poredila vezano za zemlje Balkana, i institucionalni mehanizmi koji se tiču starih tiču se samo penzionog fonda i socijalne zaštite. Kada pogledate zdravstvenu zaštitu, a i nažalost i to što je regulisano, stari najmanji imaju pristup tome. I naravno, finansijski sektor kao potpora. Evo, poslednji primer, zadnje dve godine u Srbiji je zapravo, kako god da se zvalo ovo, aktualna politička vlast kaže napredak u ekonomskom smislu i sve ostalo, je zapravo išlo preko leđa penzionera, jer je njima odbijano od penzija koje su oni vrlo pošteno zaradili. I to je priča da se i u toj situaciji zapravo primenio model koji se radi u porodici. Ako nema posla, ako nema, onda se ta jedna penzija deli, onda se živi u zajedničkom stanu, dok se ne dođe do nekih pozicija koje odvajaju porodice i sve ostalo. A kada se tako, kada se živi u takvim sredinama, onda je vrlo često, pored te marginalizacije koja dovodi, kreće ka diskriminaciji, koja se završava u nasilju, vrlo jedna svakodnevna stvar. Pravci poboljšanja su pre svega u dve nove tendencije. To je borba za dostojanstven život i ta potreba za doživotnim obrazovanjem umirovljenika ili penzionera, kako god. I druga, da zapošljavanje ne sme da ima veze sa godinama. Svi u nekom periodu života mogu neke stvari da rade. Neki bolje, neki lošije. Ako znamo da tako napravimo kriterijume, onda ćemo mnogo lakše i videti koliko oni mogu da pomognu. I prioritetno je starijima pre svega potrebna solidarnost. Solidarnost koja znači razumevanje i solidarnost koja znači empatiju, jer smo negde svi generalno na ovim prostorima odrasli uz neke bake, deke, neke strine, tetke koje su nas čuvali i koji su nam pomogli. Svakako da nije situacija da se vraća nasiljem, a rekla sam, zadnje dve godine je bilo toliko slučaja i femicida, i nažalost taj trend se i dalje nastavlja, bez obzira na sve što država preuzima. Znači, postoji ona jedna stvar da mi moramo neke stvari u našim svestima da menjamo. I da kada donosimo i pričamo o tako nekim stvarima koje su problemi, pođe svako od sebe i svojim ličnim primjerom da to je nešto što se onda može ciklično širiti kao dobro.
U ovom izdanju zdravstveno-naučno-obrazovne emisije Higijena života posredstvom praktičnog i istraživačkog rada regionalnih stručnjaka pokušali smo slušalački auditorijum više upoznati sa pozitivnim i negativnim aspektima starenja. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa profila ovih emisija.